Το θέμα μου σήμερα είναι τα έσχατα να είναι καλύτερα τον πρώτο. Και μπορούμε να το βάλουμε και με ερωτηματικό. Τα έσχατα θα είναι καλύτερα τον πρώτο. Και εδώ θα δούμε σήμερα κάποιες επιλογές που έχουμε. Μπορούμε να διαβάσουμε από το Ματθαίο, το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το 21 κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το 28. Λέει ο Ιησούς στους μαθητές του, «Τι γνώμη έχετε τώρα για αυτό που θα σας πω? Κάποιος είχε δύο παιδιά. Πάει λοιπόν στον πρώτο και του λέει, «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα και εργάσου στο αμπέλι». Αυτός του είπε, «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μετάνιωσε και πήγε. Πάει και στο δεύτερο και του λέει τα ίδια. Εκείνος του αποκρίθηκε, «Μάλιστα Κύριε», αλλά δεν πήγε. Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα του? Ο πρώτος που απαντούν. Τους λέει ο Ιησούς, «Σας βεβαιώνω πως οι τελώνες και οι πόρνες θα βγουν πριν από εσάς στη Βασιλεία του Θεού». Μέχρι εδώ. Είναι ένα κομμάτι που καθώς το διάβαζα, πρόσεξα κάποιες ιδιαίτερες λεπτομέρειες που είναι καλό να τις θυμόμαστε. Ξέρετε, η πιο συχνή αναφορά που κάνουμε σε δύο γιους είναι ο πατέρας του άσοφου και του γιου του μεγάλου που ήταν στο σπίτι. Και αυτή είναι μια παραβολή που κατά κάποιο τρόπο είναι, θα λέγαμε, ξεχασμένη. Ας δούμε λίγο κάποια σημεία. Οι δύο γιοι που έχουμε εδώ αντιπροσωπεύουν δύο κατευθύνσεις, στις οποίες μπορείς να οδηγηθείς στη ζωή σου. Το κοινό και για τους δύο γιους είναι ότι έχουν τον ίδιο πατέρα και στην παραβολή μας αντιπροσωπεύει τον Θεό Πατέρα. Το αμπέλι αντιπροσωπεύει τον αγρό, τον κόσμο. Έχουμε όμως δύο διαφορετικές ανταποκρίσεις και έχουμε επίσης δύο διαφορετικές κατευθύνσεις
που μπορεί κάποιος να επιλέξει. Μπορείς να έχεις την ίδια πρόσκληση από τον ίδιο πατέρα για τον ίδιο αγρό, όμως οι ανταποκρίσεις να είναι διαφορετικές. Στην μεν πρώτη περίπτωση, την οποία θα ήθελα να την αφήσουμε για το τέλος, και να δούμε λιγάκι την περίπτωση του δεύτερου γιου. Ο πρώτος γιος είναι αυτός που είπε «Δεν θα πάω», έτσι, «Δεν θέλω», αλλά τελικά πήγε. Ενώ ο δεύτερος ήταν αυτός που θα πάω, ανταποκρίθηκε με προθυμία, αλλά τελικά δεν πήγε. Λοιπόν, το γεγονός είναι ότι άρχισε καλά, έτσι, άρχισε καλά, ανταποκρίθηκε με προθυμία, είχε διάθεση, έτσι, είχε διάθεση να πάει, όμως στο δρόμο το μετάνιωσε ή έχασε το δρόμο. Και αυτό πολλές φορές συμβαίνει, αδελφοί, και με εμάς. Όταν νιώθουμε ότι ο Θεός θέλει να Τον πλησιάσουμε, θέλει να Τον ακολουθήσουμε, ανταποκρινόμαστε με χαρά. Και τον πρώτο καιρό είμαστε κοντά Του, μένουμε κοντά Του. Μετά όμως κάτι συμβαίνει και κάνουμε πίσω. Θα δούμε τώρα λίγο τι μπορεί να συμβεί που θα μας κρατήσει πίσω. Ένα από τα πράγματα που μπορεί να συμβεί είναι ότι μπορεί να πληγωθήκαμε. Έτσι. Είναι κάτι ανθρώπινο. Ίσως κάποιος αδελφός, κάποιος συνεργάτης, κάποιος ιεροκήρυκας, κάποιος που λέει ότι είναι χριστιανός, μας απογοήτευσε. Και έτσι αποφασίσαμε ότι εμείς θέλουμε να ξεχωρίσουμε τη θέση μας, να διαχωρίσουμε τη θέση μας και απομακρυνόμαστε. Μια άλλη περίπτωση που υπάρχει είναι να απογοητευτείς. Δηλαδή πηγαίνεις κοντά στο Θεό και έχεις πολλές προσδοκίες. Και όντως, όσο είσαι μικρός, όπως και εμείς όταν έχουμε μικρά παιδιά, τους κάνουμε τα χατήρια. Όσο μεγαλώνουν όμως, έχουμε την απαίτηση και ξέρουμε ότι αυτό είναι για το καλό τους, τα ίδια να αρχίσουν να φροντίζουν τις ανάγκες τους. Από τα πιο απλά πράγματα, όπως το να πληθούν, να ντυθούν, να φάνε, μέχρι αργότερα τα πιο μεγάλα να διαβάσουν, να σπουδάσουν, να εργαστούν. Και έτσι πολλοί άνθρωποι απογοητεύονται, γιατί νομίζουν ότι πάντοτε θα είναι τα χαϊδεμένα παιδιά του Θεού που ό,τι ζητάνε θα το παίρνουν. Κάτι τρίτο που μπορεί να συμβεί, και αυτό είναι κάτι που και ο ίδιος ο Ιησούς μας προειδοποίησε, είναι ότι δεν μέτρησαν το κόστος. Δηλαδή, ότι η χριστιανική ζωή, θυμάστε είχε πει ο Ιησούς, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου θα εγκαταλείψει. Θα εγκαταλείψει πράγματα που τον κρατάνε δεμένο, που τον κρατάνε κολλημένο στη γη. Και εδώ βλέπουμε ότι χρειάζεται θυσία και υπάρχει επίσης μια μεγάλη ευθύνη. Αλλά είναι σαν το σχολείο που ζητάει από σένα υπευθυνότητα, σου μαθαίνει πράγματα, αλλά μετά προάγεσαι σε ένα υψηλότερο επίπεδο και μετά σε ένα πιο ψηλό, μέχρι ότου να φτάσει στο σημείο εσύ να μπορείς να διδάσκεις άλλους. Το ίδιο είναι και στη χριστιανική ζωή. Μπορεί να ξεκινάς σαν ήπιο, μπορεί στην αρχή να μην ξέρεις και να σε φροντίζουν οι άλλοι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και εσύ να σταθείς στα πόδια σου, να είσαι αυτοσυντηρούμενος με τη βοήθεια του Θεού και μετά να μπορείς και εσύ να φροντίζεις άλλους. Ένα τέταρτο που μπορεί να συμβεί είναι η έλξη του κόσμου. Θυμάστε ακόμα και από την παραβολή που είπε ο Ιησούς για τον σπορέα που έσπηρε το σπόρο. Στην τρίτη περίπτωση λέει ότι ενώ μεγάλωσε ήρθαν τα αγκάθια και τον έπνιξαν τον καλό σπόρο. Υπάρχουν οι μέριμνες της ζωής, υπάρχουν οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων και έτσι μπορεί στους πειρασμούς αυτούς να υποκύψεις και να κάνεις πίσω. Στο Β' Τιμόθεο 4:9 λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Δημάς με εγκατέλειψε γιατί αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Ο Δημάς ήταν συνεργάτης του, όμως κάποια στιγμή τα παράτησε. Τα παράτησε γιατί τον έλκυσε ο κόσμος. Ένα πέμπτο είναι αυτό για το οποίο ο Ιησούς ξανά και ξανά μας έχει προειδοποιήσει. Ο αντίδικος διάβολος ζητάει ποιο να καταπιεί. Υπάρχει πάντοτε ο διάβολος εκεί έξω, ο σατανάς, ο οποίος εναντιώνεται στο θέλημα του Θεού. Και όταν εσύ πάρεις την απόφαση να ακολουθήσεις το Θεό, θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν εμπόδια στη ζωή σου. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι όταν θέλεις να μείνεις με τον Θεό, σε όλα αυτά υπερνικούμε με τον Χριστό που μας αγάπησε. Ο διάβολος παραπλανάει, φέρνει πειρασμούς, εξαπατάει, αλλά θέλω να πω κάτι. Ότι είναι σαν τις εξετάσεις που δίνουμε στο σχολείο. Για να περάσεις από τη μία τάξη στην άλλη, δίνεις κάποιες εξετάσεις. Ή, στις μέρες μας πια είναι και προφορικά, ειδικά στο δημοτικό, αλλά σε ψηλότερες βαθμίδες δίνεις εξετάσεις. Και όταν περάσεις αυτές τις εξετάσεις, μετά ανεβαίνεις σε ένα πιο ψηλό επίπεδο. Αν αντισταθείς στον πειρασμό, αν νικήσεις τον πειρασμό, αν αντισταθείς στον εχθρό, θυμάστε και από τον πειρασμό του Ιησού, λέει και θέλει φύγει και θα φύγει από αυτόν. Και έτσι, ένας λοιπόν άλλος τρόπος που μπορείς να χάσεις τον δρόμο σου είναι ο αντίδικος διάβολος. Στην προσγαλάτης επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο του 7 χωρίο, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες, ποιος σας εβάσκανε, ποιος σας μάτιαξε, με άλλα λόγια. Και ενώ ξεκινήσατε καλά, έτσι, τώρα δεν πιστεύετε πια στην αλήθεια. Και όσα σας έχω πει, γιατί κάποιοι σας μετέπισαν, κάποιοι σας έπεισαν, κάποιοι σας κορόιδεψαν, κάποιοι σας βγάλαν από το δρόμο. Και έτσι μιλάει σε πιστούς ανθρώπους, σε χριστιανούς που είχαν πιστέψει στη Γαλατία. Όμως παρασύρθηκαν και βγήκαν από το δρόμο. Θα μου πείτε πώς μπορεί κάποιος να παρασυρθεί. Και γι' αυτό το λόγο, ανατρέχοντας, θα ήθελα να δούμε λιγάκι το Λουκά. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 15 κεφάλαιο, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Τρεις περιπτώσεις που αντιπροσωπεύουν πολλούς από μας. Η πρώτη περίπτωση είναι το χαμένο πρόβατο. Η δεύτερη περίπτωση είναι ο χαμένος γιος. Και η τρίτη περίπτωση είναι το χαμένο νόμισμα. Και σήμερα θα ήθελα λίγο να τις δούμε αυτές τις περιπτώσεις, για να ξέρουμε πού είναι οι παγίδες και πώς να τις αποφύγουμε. Διαβάζοντας λοιπόν στο Λουκά και αρχίζοντας από το χωρίο 3, Λουκάς 15, 3 και 4, λέει ο Ιησούς στο 3, «Εκείνος τότε τους είπε την ακόλουθη παραβολή, ποιος από σας, αν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα από αυτά, δεν θα εγκαταλείψει τα 99 στην έρημο για να ψάξει το χαμένο ώσπου να το βρει. Και όταν το βρει, το βάζει χαρούμενο στους ώμους του. Έρχεται στο σπίτι, προσκαλεί τους φίλους και τους γείτονες και τους λέει: «Χαρείτε μαζί μου, γιατί βρήκα το πρόβατο που είχε χαθεί». Μέχρι εδώ. Η πρώτη περίπτωση λοιπόν είναι το πρόβατο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα πρόβατα δεν πάνε μεμονωμένα. Έτσι, αυτή είναι η αντιπαράθεση με τα κατσίκια, με τα ερήφια. Τα πρόβατα ανήκουν σε πίμνη, ανήκουν σε ένα κοπάδι. Και υπάρχει μπροστά ένας πειμένας ο οποίος τα οδηγεί. Όμως, για να μείνουν κοντά στο κοπάδι, θα πρέπει να ακολουθούν. Στην περίπτωση αυτή, το πρόβατο αυτό άρχισε να κοιτάζει δεξιά και αριστερά. Άρχισε λίγο να απομακρύνεται, μέχρι που στο τέλος έχασε το δρόμο. Και μετά, το πρόβατο, να ξέρουμε ότι θέλει να ξαναβρεθεί στην πίμνη. Δεν είναι κατσίκι που θέλει να είναι μόνο του στα λαγκάδια και στις ερημιές. Το πρόβατο θέλει να είναι με την πίμνη, αλλά έχασε το δρόμο. Θα σας πω κάτι. Στις μέρες μας, όταν οδηγούμε, έχουμε τα GPS. Το ρυθμίζουμε από την αρχή και παρόλο που δεν ξέρουμε μία κατεύθυνση, τον προορισμό μας, το προγραμματίζουμε έτσι για να μας οδηγήσει και να φτάσουμε. Παλιότερα θυμάστε που κρατούσαμε χάρτες. Και όταν πήγαινε σε ένα νομό ή σε μια χώρα που δεν την ήξερες καθόλου, άνοιγε συνέχεια να δεις το χάρτη, να δεις το δρόμο. Μια μικρή παρέκκληση να έκαμνες, βρισκόσουν σε άλλη τοποθεσία. Και μετά έπρεπε να ψάξεις να βρεις πώς θα επιστρέψεις πίσω. Στην περίπτωση αυτή, όταν ο ποιμένας κατάλαβε ότι το πρόβατο έχασε το δρόμο του, αφήνει τα 99 και γυρίζει πίσω, ψάχνει, το βρίσκει. Και εδώ έχουμε μία χαρά και από τις δύο πλευρές. Και ο ποιμένας χαίρεται που βρήκε το πρόβατο, και θα έχουμε στο νου μας αυτή την εικόνα που κυκλοφορεί, το πρόβατο ή το αρνάκι να είναι πάνω στους ώμους του βοσκού, και το πρόβατο χαίρεται που δεν είναι πλέον χαμένο, αλλά επέστρεψε στην πίμνη. Λοιπόν, αν είσαι πρόβατο, θα θέλεις να βρεις πίσω την αγέλη. Αν όμως είσαι ερήφιο, τότε περιπλανιέσαι σε διάφορες περιπέτειες, σε διάφορα λαγκάδια και βουνά κτλ. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη περίπτωση. Η πρώτη περίπτωση δηλαδή είναι λίγο να ξεμακρύνεις, να αρχίζεις να χαζεύεις δεξιά και αριστερά και να αποκοπείς από το υπόλοιπο πίμνιο. Η δεύτερη περίπτωση που θα ήθελα να δούμε είναι η περίπτωση, λίγο θα αλλάξω τη σειρά, του χαμένου γιου. Το γνωρίζουμε σαν την παραβολή του άσωτου γιου, ο οποίος εγκατέλειψε και έφυγε. Εδώ θέλω να πω κάτι. Το πρώτο ήταν ένα ατύχημα. Ένα ατύχημα βέβαια που οφειλότανε στο ότι δεν πρόσεξε το πρόβατο και χάθηκε. Αλλά εδώ ο γιος το μελέτησε. Ζήτησε την περιουσία του που του αναλογούσε. Σχεδίασε το πώς θα σηκωθεί να φύγει και σχεδίασε ακόμα και πώς θα καταναλώσει το κομμάτι της περιουσίας του πατέρα που του αναλογούσε. Ήθελε από την αρχή να εγκαταλείψει το πατρικό του και διάλεξε να είναι με φίλους και με έναν τρόπο ζωής που ακολουθούσαν οι άλλοι. Το πρόβατο που είδαμε πριν δεν το προμελέτησε, απλώς αμέλησε. Και χάζεψε, κοίταζε ολόγυρα και χάθηκε. Ο άσωτος γιος, όπως τον ξέρουμε, επέλεξε και σηκώθηκε να φύγει. Και στη μεν πρώτη περίπτωση βλέπουμε ότι ο βοσκός ψάχνει το πρόβατο και το βρίσκει. Στη δεύτερη περίπτωση ο πατέρας δεν τρέχει πίσω από το γιο. Αλλά κάθεται και τον περιμένει. Και δεν ξέρουμε πόσα χρόνια χρειάστηκαν για το τον περιμένει, γιατί από ό,τι φαίνεται η περιουσία ήταν μεγάλη και έτσι πήρε αρκετό χρόνο για να καταναλωθεί. Αλλά γιατί δεν έτρεξε από πίσω του ο πατέρας? Πρώτον, διότι ο γιος ήταν ενήλικος. Και δεύτερον, γιατί έπρεπε ο ίδιος ο γιος να βρει τον εαυτό του. Έτσι. Το πρόβατο χάθηκε γιατί περιπλανήθηκε, δεν το ήθελε. Ο γιος όμως το προμελέτησε, το σχεδίασε, έφυγε και έπρεπε ο ίδιος να βρει τον εαυτό του και να επιστρέψει. Και αν θυμάστε, λέει «ελθόν εις εαυτόν», «ελθόν εις εαυτόν», επέστρεψε. Εντάξει. Και όταν αποφάσισε να γυρίσει πίσω, εκεί βλέπουμε ότι ο πατέρας, ναι μεν, δεν είχε πάει από πίσω του να τον ψάξει, αλλά κάθε μέρα ήταν εκεί, στο παράθυρο, στην πόρτα. Ίσως έβγαινε και μέχρι κάποιο σημείο και κοίταζε μήπως έρχεται ο γιος του. Και όταν τον είδε να έρχεται, έτρεξε, τον αγκάλιασε, τον πήρε από το χέρι, τον πήγε στο σπίτι και όπως θυμόμαστε έστρωσε ένα μεγάλο τραπέζι στο οποίο τον καλωσόρισε. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες γιατί σήμερα δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι πώς μπορεί κάποιος να χαθεί και τι μπορεί να κάνει για να επιστρέψει πίσω. Ο πατέρας με τη στολή που του έδωσε, με το δαχτυλίδι που του έδωσε, που ξέρουμε από άλλες φορές που τα έχουμε αναπτύξει ότι όλα αυτά αντιπροσωπεύουν πνευματικά κάτι, με το τραπέζι που έστρωσε, κάλυψε την ατίμωση του γιού του. Έτσι. Και τον δέχτηκε πίσω με όλη του την καρδιά. Αλλά εδώ θέλω να τονίσω ότι πρώτον ο γιος πήρε την απόφαση να επιστρέψει. Κανένας δεν τον έψαξε για να τον βρει. Ο ίδιος βρήκε τον εαυτό του, ήρθε στον εαυτό του και μάλιστα θυμάστε τη χαρακτηριστική φράση που είπε «Πολλοί υπηρέτες του πατέρα μου τρώνε και πίνουνε», ενώ αυτός έτρωγε τα ξυλοκέρατα αφού είχαν τελειώσει όλα τα χρήματά του και φυσικά τον εγκατέλειψε και όλη η παρέα του. Επομένως, πρέπει ο ίδιος να βρει τον εαυτό του. Και τώρα θέλω να σταθούμε την τρίτη περίπτωση που είναι το χαμένο νόμισμα. Θα διαβάσω λίγο από μέσα. Ποια γυναίκα όταν έχει 10 δραχμές και χάσει τη μία, δεν ανάβει το λιχνάρι, δεν σκουπίζει το σπίτι και δεν ψάχνει με επιμέλεια ώσπου να τη βρει και όταν τη βρει φωνάζει τις φίλες και τις γειτόνισσες και τους λέει «Χαρείτε μαζί μου γιατί βρήκα την δραχμή που είχα χάσει». Σας βεβαιώνω πως το ίδιο χαίρονται οι άγγελοι του Θεού για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού. Η χαμένη δραχμή χάθηκε μέσα στο σπίτι. Ποτέ δεν έφυγε. Όπως το πρόβατο που απομακρύνθηκε, χάζευε δεξιά-αριστερά και απομακρύνθηκε. Όπως ο γιος που πήρε την απόφαση συνειδητά και έφυγε. Όπως και συνειδητά πήρε την απόφαση και επέστρεψε. Η δραχμή χάθηκε κάπου μέσα στο σπίτι. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να έχει συμβεί σε πολλούς από εμάς. Εγώ θα σκεφτόμουν, αφού έχει τις 9 δραχμές, δεν πειράζει τώρα αν έχασε τη μία. Το 1 με το 9, εντάξει. Λες, δόξα τω Θεώ που έχω τις άλλες 9. Όμως, αυτή η γυναίκα έψαξε να βρει τη μία. Γιατί? Γιατί και η μία δραχμή είχε την αξία της. Έτσι. Και η μία δραχμή είχε την αγοραστική της αξία. Και έψαξε να τη βρει. Και τι έκανε για να τη βρει? Σάρωσε και ξεσκόνησε τα πάντα. Άρα αυτό το νόμισμα που χάθηκε καλύφθηκε από σκόνη. Έτσι. Καλύφθηκε ή μπερδεύτηκε ανάμεσα σε διάφορα σκουπίδια. Ήτανε κάπου μέσα στο σπίτι αλλά δεν φαινότανε. Και αν κανένας δεν το έψαχνε δεν θα βρισκότανε ποτέ ίσως. Ή κάποτε κατά τύχη. Γιατί μόνη της δεν μπορούσε να επιστρέψει η δραχμή. Έπρεπε κάποιος να ψάξει να τη βρει. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση του νομίσματος βλέπουμε ότι η γυναίκα αρχίζει και σκουπίζει και σαρώνει τα πάντα για να μπορέσει να βρει το νόμισμα το οποίο, επαναλαμβάνω, ήταν κάπου εκεί, είχε την αξία του, όμως ήταν εκτός κυκλοφορίας. Και φυσικά δεν είχε αγοραστική δύναμη εκεί που βρισκόταν. Λοιπόν, ήθελε να το χρησιμοποιήσει, αλλά ήταν κάπου κρυμμένο και καλυμμένο με τη σκόνη. Και εδώ, αδελφοί, ερχόμαστε σε εμάς. Μπορεί να βρισκόμαστε μέσα σε μια χριστιανική κοινότητα. Μπορεί να μην έχουμε φύγει από το σπίτι του πατέρα ή από την εκκλησία. Δεν έχουμε φύγει, δεν έχουμε απομακρυνθεί. Δηλώνουμε ότι είμαστε χριστιανοί. Όμως Για σκεφτείτε, μήπως είμαστε εκτός κυκλοφορίας. Μήπως τα χαρίσματα και η αξία που μας έχει δώσει ο Θεός δεν έχουν αντίκρισμα, γιατί είμαστε κάπου καλυμμένοι από τη σκόνη, κάπου σε μία γωνιά, έτσι καλυμμένοι, και δεν μας αξιοποιεί ο Κύριος. Και εδώ θα σας θυμίσω, όταν ο Κύριος έδωσε τα τάλαντα, όταν ο Χριστός έδωσε τα τάλαντα, θυμάστε εκείνον τον πονηρό δούλο που λέει ότι πήγε και το έκρυψε. Σε όλες τις περιπτώσεις, και αυτός που πήρε τα 10, και αυτός που πήρε τα 5, και αυτός που πήρε τα 2, τα αξιοποίησαν, τα εκμεταλλεύτηκαν και τα περίσεψαν και μάλιστα τα διπλασίασαν. Και ακούσανε όλοι το ίδιο πράγμα. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Αυτός όμως που πήρε το 1 και πήγε και το έκρυψε, στη συγκεκριμένη περίπτωση το νόμισμα γλίστρησε και κρύφτηκε κάπου και καλύφθηκε από τη σκόνη, σε αυτόν είπε ο Ιησούς, δούλε πονηρέ, πονηρέ, του είπε. Και εδώ θα ήθελα λίγο να σταθούμε, γιατί δοξάζουμε τον Θεό όλοι εμείς που είχαμε την τιμή να μας ανοίξει τα πνευματικά μάτια, να τον γνωρίσουμε, να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, να το εννοούμε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, να ακούμε μηνύματα, να ζούμε μέσα σε μια χριστιανική κοινότητα. Αλλά πόσο χρήσιμοι είμαστε για το Θεό? Το νόμισμα έχει αγοραστική αξία. Εάν το αφήσεις εκεί που είναι, δεν μπορείς να αγοράσεις τίποτα. Δεν μπορείς να το προσμετρήσεις στην περιουσία σου. Είναι κάπου αφημένο μόνο του, εγκαταλελειμμένο. Και όλα τα άλλα, τα 9 νομίσματα είναι μαζί και έχουν την αξία τους. Και πιστεύω ότι, και αυτή είναι η προτροπή μου αυτό το βράδυ, ότι αυτό που ο Θεός μας καλεί είναι να ξεσκονιστούμε, να πέσουν από πάνω μας οι σκόνες, τα σκουπίδια, οτιδήποτε μέρημνες έχουμε αφήσει και μπήκαν στη ζωή μας και σκεπάσανε, ή η κοσμικότητα που μπορεί να μπήκε στη ζωή μας και να σκέπασε την αλήθεια του Ευαγγελίου, την οποία δεν την αρνηθήκαμε συνειδητά, την έχουμε. Αλλά πόσο χρήσιμοι είμαστε, πόσο μπορούμε να αξιοποιηθούμε για να έχουμε αγοραστική αξία. Έτσι, το νόμισμα να έχει την αξία του. Όταν η γυναίκα αυτή σκούπισε και σάρωσε τα πάντα και έφυγε η σκόνη, πιστεύω ότι το νόμισμα γυάλισε. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το έχουμε ζήσει αυτό κάποια στιγμή, το να ψάχνουμε κάτι, είτε ένα κόσμημα είτε ένα νόμισμα, και βλέπεις ότι όταν καθαρίσεις αρχίζει και λάμπει, γιατί είναι μέταλλο. Έτσι και εμείς, όταν αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα να μας σαρώσει, να μας καθαρίσει, τότε θα φανεί η λάμψη μας προς τα έξω. Και τότε θα μπούμε στην κυκλοφορία, έτσι, και θα είμαστε χρήσιμοι. Θα έχουμε την αγοραστική μας δύναμη. Και ποια είναι η αγοραστική μας δύναμη? Το να είμαστε χρήσιμοι για τον Θεό και για το έργο Του. Λοιπόν, είδαμε τρεις περιπτώσεις με τις οποίες μπορεί κάποιος να χαθεί. Και θέλω εδώ να σας θυμίσω ότι ο Ιησούς Χριστός είχε ένα παράπονο, είχε πει, άραγε όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα βρει την πίστη επί της γης. Το θυμάστε αυτό? Θα βρει την πίστη επί της γης. Και θυμίζω ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Πολλοί λέμε ότι είναι η έσχατη καιρή. Ακόμα και οι επιστήμονες, όταν ακούμε διάφορα ντοκιμαντέρ, αρχίζουν να αναρωτιούνται τι θα γίνει αυτός ο πλανήτης. Ή από άποψη ηθική, έτσι, αναρωτιόμαστε πού αλλού μπορούν να πάνε τα πράγματα. Όταν ο Ιησούς ήρθε για πρώτη φορά στη γη, πάλι ο κόσμος βρισκόταν σε μια φθήνουσα πορεία και σε μια καταλυτική, έτσι, έφτασε σε ένα καταλυτικό επίπεδο. Και εκεί παρενέβη ο Ιησούς και με τη διδασκαλία του, με τις εντολές του, με τις ηθικές αρχές του, με το παράδειγμα που έδωσε, και πάνω απ' όλα αφήνοντας μετά στη θέση του το Άγιο Πνεύμα, άρχισε η κοινωνία να σηκώνεται. Έτσι. Πάντοτε υπήρχε το κακό και η διάβρωση. Όμως νομίζω ότι και ο βαθμός διαφέρει από γενιά σε γενιά. Και όσοι από εμάς είχαμε μεγάλους γονείς, θα θυμόμαστε πολύ καλά να μας λέγανε πώς ζούσαν αυτοί και πώς είναι τα πράγματα σήμερα. Στους Γαλάτες, στο 5ο κεφάλαιο και το 7ο χωρίο, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Πηγαίνατε καλά. Ποιος σας εβάσκανε?» Ξέρετε τι είναι το βασκάνο, έτσι. «Ποιος σας μάτιαξε?» Και αλλού το μεταφράζει, «Ποιος σας έκοψε την ορμή και δεν πιστεύετε πια στην αλήθεια?» Όσα σας είπαν για να σας μεταπίσουν δεν προέρχονται από τον Θεό που σας προσκαλεί. Οι Γαλάτες, κάπου εκεί στη Μικρά Ασία, ξεκίνησαν καλά. Πίστεψαν στη διδασκαλία του Χριστού. Δημιούργησαν εκκλησία, μαζευότανε. Πιστεύαν στην αλήθεια, πιστεύανε σε αυτά που τους κήρυξαν οι Απόστολοι. Διαβάζανε ανάμεσά τους κάποιες επιστολές. Όμως, τι έγινε? Καθοδόν ήρθανε κάποιοι και τους διατάραξαν. Ήρθανε κάποιοι και τους πλάνησαν. Ήρθαν κάποιοι και τους έβγαλαν από το δρόμο. Και εδώ θυμόμαστε το πρόβατο. Βγήκε από την πίμνη, βγήκε από το δρόμο και σιγά σιγά απομακρύνθηκε και χάθηκε. Δεν είναι δύσκολο να χαθείς. Καθόλου δύσκολο δεν είναι. Ιδιαίτερα παλιά που δεν υπήρχαν τα GPS και υπήρχαν οι χάρτες, μια στροφούλα διαφορετική να έπαιρνες και βρισκόσουν αλλού για αλλού. Αυτό να το θυμόμαστε. Για την εποχή που γράφεται το Ευαγγέλιο δεν υπάρχουν τα GPS. Έτσι. Και επομένως μπορείς να χαθείς εύκολα. Επίσης έχω προσέξει ότι πολλές φορές αναφερόμαστε στο ξεκίνημά μας και λέμε πω τι καλά που ξεκίνησα με το Θεό και τι ωραία χρόνια ήταν εκείνα και τι καλά που περνούσαμε και με πόση δύναμη ενεργούσε ο Θεός κτλ. Και ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Γιατί όπως και το κοριτσάκι τώρα αυτό, η μαμά του τρέχει από πίσω του. Έτσι και ο Θεός όταν είμαστε καινούργοι πιστοί τρέχει από πίσω μας. Έτσι, τρέχει από πίσω μας και μας μαθαίνει και μας κρατάει το χέρι να μην ξεφύγουμε. Αλλά μέχρι πότε? Κάποια στιγμή καθώς μεγαλώνει πρέπει να μάθει να ακολουθεί μόνο του το παιδί. Έτσι και εμείς καθώς μεγαλώνουμε πνευματικά θα πρέπει να μπορούμε να σταθούμε και εμείς μόνοι. Και ένα από τα εδάφια που μου αρέσουν πολύ από τον Εκκλησιαστή λέει, μη λες γιατί το χθες ήταν καλύτερο από το σήμερα. Αυτή η ερώτηση δεν είναι φρόνιμη. Και θέλω να πω ότι πολλές φορές το λέμε. Και οι μεγαλύτεροι το λένε για τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά και εμείς σαν συνάθρηση και σαν πιστοί λέμε τι ωραία που ήταν τα παλιά χρόνια. Και δεν αμφιβάλλω ότι ήταν ωραία. Αλλά ένα πράγμα μπορώ να διακηρύξω. Ότι μπορούν τα έσχατα να γίνουν καλύτερα των πρώτων. Και αυτός είναι ο τίτλος του μηνύματός μου. Τα έσχατα, όχι χειρότερα, αλλά καλύτερα των πρώτων. Έτσι, καθώς ακολουθούμε τον Θεό. Και τελειώνοντας, θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε και στον άλλο γιο. Πάει στον δεύτερο και του λέει τα ίδια. Δηλαδή, ο πατέρας είναι ο ίδιος, η πρόσκληση είναι η ίδια, ο αμπελώνας είναι ο ίδιος. Να το θυμόμαστε αυτό. Και οι γη ανήκουν στον ίδιο πατέρα. Εκείνος του αποκρίθηκε, μάλιστα Κύριε. Δηλαδή του είπε πήγαινε στον αμπελώνα και αυτός με προθυμία αμέσως είπε μάλιστα Κύριε. Αλλά δεν πήγε. Και όταν ρωτάει ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα, του απαντούν ο πρώτος. Ο πρώτος ήταν αυτός που είπε δεν θα πάω. Ήταν ειλικρινής. Έτσι. Στάθηκε ειλικρινής και είπε δεν θέλω να πάω. Θα έχω κάποιες συνέπειες, αλλά δεν θέλω να πάω. Αρνήθηκε την πρόσκληση του πατέρα. Ακολούθησε το ρεύμα του κόσμου ίσως. Έκανε κάποιες άλλες επιλογές. Όμως κάποια στιγμή όπως ο άσωτος ήρθε στον εαυτό του και τελικά είπε θα πάω. Και πήγε. Και έτσι έχουμε δύο διαφορετικές ανταποκρίσεις. Ο ένας είπε δεν θα πάω και πήγε. Ο άλλος είπε ναι βέβαια θα πάω, αλλά στο τέλος δεν πήγε. Και ο Ιησούς τους ρωτάει με ειλικρίνεια και ζητάει μια ειλικρινή απάντηση. Ποιος από τους δυο έκανε το θέλημα του πατέρα? Και του απαντούνε ο πρώτος. Αυτός που τελικά έκανε το θέλημα του πατέρα. Άρα μπορούν τα έσχατα να είναι καλύτερα των πρώτων. Άρα όσο ονομάζεται το σήμερα, έχουμε καιρό μετάνοιας και επιστροφής. Όσο ονομάζεται το σήμερα, μπορούμε να αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα να σκουπίσει, να σαρώσει τη ζωή μας, να ξαναφανεί η γυαλάδα του νομίσματος, να ξαναφανούν τα χαρίσματα που ο Θεός μας έδωσε και να τα αξιοποιήσουμε. Γιατί κάθε νόμισμα έχει ένα αντίκρισμα, έχει μια αγοραστική αξία. Έτσι δεν είναι? Και τα έσχατα μπορούν να γίνουν καλύτερα των πρώτων. Και θα σας θυμίσω, όταν χτίζαν τον ναό του Σολομώντα, στον Αγκαίο, στο δεύτερο κεφάλαιο, το 9 χωρίο, λέει «Η δόξα του τελευταίου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη του πρώτου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δεν είναι καταπληκτικό? Ξέρουμε ότι ο δεύτερος οίκος ήταν φτωχότερος από τον πρώτο. Όμως, σημασία δεν έχει το κτίσμα, σημασία έχει ποιος κατοικεί μέσα σε αυτό το κτίσμα. Άρα η παρουσία του Κυρίου, όταν είναι εκεί, ο οίκος αυτός είναι ενδοξότερος. Αναφερόμαστε στον ναό του Σολομώντα, έτσι, ο οποίος όταν οι Εβραίοι εξουσιάστηκαν από τους Βαβυλώνιους, Ασσύριους, τους Μίδες αργότερα, κάποια στιγμή καταστράφηκε και όταν γύρισαν πίσω από την αιχμαλωσία, χτίσανε το δεύτερο ναό. Το βλέπουμε στον Έσδρα και στον Αγκαίο. Λοιπόν, και στο Ζαχαρία. Επομένως, να θυμόμαστε ότι μπορούν τα έσχατα να γίνουν καλύτερα των πρώτων. Και ας μην είμαστε από αυτούς. Αυτό το εδάφιο, όταν το πρωτοδιάβασα στη γραφή μου, έκανε πάρα πολύ εντύπωση και το υπογράμμισα. Στον Εκκλησιαστή, στο 7ο κεφάλαιο, στο 10, λέει «Μη λες γιατί το χθες ήταν καλύτερο από το σήμερα». Αυτή η ερώτηση δεν είναι φρόνιμη. Και ας το προσέξουμε όλοι εμείς που ζήσαμε ωραίες στιγμές, που ζήσαμε όμορφα χρόνια. Και ξέρετε, όσο περνάει και ο καιρός, έχουμε και μια τάση να εξιδανικεύουμε τα παλιά και όλα να ήταν υπέροχα και καλά. Ναι, αλλά και εμείς ήμασταν καλύτεροι, αν το πάρετε έτσι. Τώρα μεγαλώσαμε, τώρα έχουμε περισσότερες απαιτήσεις, τώρα έχουμε περισσότερες μέριμνες και φροντίδες, τώρα δεν δίνουμε τόσο μεγάλη αξία στα μικρά πράγματα. Τότε χαιρόμασταν και με το παραμικρό που ο Θεός θα μας έδινε. Χαιρόμασταν με την παρέα των αδελφών, χαιρόμασταν να είμαστε στις συνάξεις των πιστών, χαιρόμασταν να σπέρνουμε το λόγο, χαιρόμασταν να μιλάμε για τον Θεό. Μπορεί λοιπόν η δόξα του τελευταίου οίκου να γίνει καλύτερη από του πρώτου. Γιατί τώρα είμαστε πιο όριμοι. Γιατί τώρα το Άγιο Πνεύμα έχει εργαστεί πράγματα στη ζωή μας. Γιατί τώρα δεν είμαστε νήπια. Δεν είμαστε τα παιδάκια, θα τα έχετε δει, από του νηπιαγωγείου ή της πρώτης δευτέρας δημοτικού, που όταν τα πηγαίνουν εκδρομή είναι μέσα στη χαρά τους και τραγουδάνε κτλ. Αλλά είμαστε υπεύθυνα άτομα. Και εμείς οι μεγάλοι, όταν κάνουμε ένα ταξίδι τώρα, άλλα πράγματα ψάχνουμε να δούμε από αυτά που κάποτε μας ευχαριστούσαν σαν παιδιά, το να παίξουμε και το να είμαστε ξέγνιαστοι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω τις τρεις αυτές περιπτώσεις. Η πρώτη είναι το χαμένο πρόβατο. Το χαμένο πρόβατο δεν ήθελε να χαθεί, ξεμάκρυνε, κοίταζε δεξιά και αριστερά και κάποια στιγμή ξέφυγε από το πίμνιο. Αλλά ο ποιμένας έψαξε και το βρήκε, το πήρε πίσω και έχουμε την εικόνα που το βάζει στον ώμο του, έτσι. Και γυρίζουν και οι δυο χαρούμενοι πίσω. Και το πρόβατο που βρέθηκε και ο βοσκός που το βρήκε. Και δεν έμεινε ότι έχω 99, μου φτάνουν. Όχι. Και αυτό το ένα το ήθελε. Ο Θεός θέλει όλους μας, αδελφοί. Θέλει τον κάθε ένα από μας. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε τον χαμένο ιό. Αυτό όλοι εμείς που έχουμε παιδιά μπορούμε να καταλάβουμε την καρδιά του πατέρα, πόσο πολύ πληγώνει, έτσι, γιατί εδώ υπάρχει ένα σύνδεσμος αίματος. Δεν είναι περιουσιακό στοιχείο, έτσι. Είναι σάρξη της σαρκός μας, το παιδί μας, και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όμως, ο χαμένος γιος, δεν το λέω άσωτο, ο χαμένος γιος, γιατί παίζουμε με τη λέξη χαμένο σήμερα, μόνος του διάλεξε να φύγει και μόνος του έπρεπε να έρθει στον εαυτό του και να επιστρέψει. Γιατί το πρόβατο δεν ήξερε που είναι το κοπάδι και εκεί που ήταν χαμένο δεν ήξερε που βρισκότανε. Ο γιος ήξερε που είναι το σπίτι του πατέρα. Και εμείς ξέρουμε που είναι η αλήθεια του Θεού και μπορούμε να επιστρέψουμε με μετάνοια και με πίστη. Και βλέπουμε ο πατέρας με μια ανοιχτή αγκαλιά δέχεται το γιο του. και του προσφέρει τα καλύτερα που έχει. Γιατί ο γιος μου αυτός, λέει, ήταν χαμένος και βρέθηκε. Και στην τρίτη περίπτωση έχουμε το χαμένο νόμισμα. Η χαμένη δραχμή, όπως λέει αλλού, το χαμένο νόμισμα χάθηκε μέσα στο σπίτι. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλοι εμείς που ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού. Χάθηκε μέσα στο σπίτι. Ήταν εκεί, δεν έφυγε, αλλά ήταν εκτός κυκλοφορίας. Με άλλα λόγια, ήταν μη αξιοποιήσιμη. Δεν μπορούσε ούτε να αγοράσει, ούτε να φέρει κέρδος, ούτε κανένας να τη διαπραγματευτεί, ούτε να τη μετρήσει σαν περιουσιακό στοιχείο. Γιατί ήταν χαμένη. Και εκεί είναι που χρειάζεται να πετάξουμε από πάνω μας κάθε τι που μας βαραίνει, την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία, λέει στην προς Εβραίους επιστολή, να πετάξουμε από πάνω μας τη σκόνη, να αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα να έρθει και να σαρώσει, να καθαρίσει και να μπορέσει να φανεί η γυαλάδα μας και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην αγοραστική μας αξία. Με άλλα λόγια, όπως τα τάλαντα. Εκείνος που πήγε και το έθαψε, τον είπε δούλε πονηρέ. Αλλά αυτός που είχε τα δύο, έφερε άλλα δύο. Αυτός που είχε τα πέντε, έφερε άλλα πέντε. Άρα και αυτός που έχει το ένα, μπορεί να φέρει άλλο ένα. Και για τον Κύριο, αυτό είναι που μετράει. Γιατί μας δίνει τα εφόδια. Και κλείνοντας, ήθελα να πω ότι όταν τους ρωτάει ο Ιησούς ποιος έκανε το θέλημα του Θεού, όλοι απαντήσανε το αυτονόητο, ότι ο πρώτος έκανε λοιπόν το θέλημα του Θεού. Γιατί αυτός τελικά βρέθηκε στον αμπελώνα. Μπορεί να περιπλανήθηκε, μπορεί να αρνήθηκε, μπορεί να είχε τις απόψεις του, μπορεί να έμπλεξε με παρέες, μπορεί, αλλά στο τέλος βρέθηκε μέσα στον αμπελώνα. Ενώ ο άλλος που είπε ότι θα πάω, τελικά έμεινε έξω από τον αμπελώνα. Και αυτό μας θυμίζει λίγο και την παραβολή των 10 παρθένων. Θυμάστε, όλες ήταν εκεί. Όλες είχαν λιχνάρια. Όλες είχαν λάδι. Όλες περίμεναν τον ίδιο νυμφίο. Άργησε λίγο να έρθει ο νυμφίος, κοιμήθηκαν. Όταν όμως τους είπαν ότι ήρθε, οι πέντε που είχαν προνοήσει και είχαν λάδι, είχαν αφήσει το Άγιο Πνεύμα να εργάζεται στη ζωή τους, γιατί ξέρουμε ότι το λάδι αντιπροσωπεύει το Άγιο Πνεύμα. Είχαν αφήσει τον Θεό να εργάζεται στη ζωή τους, σηκώθηκαν και τρέξαν να καλωσορίσουν τον νυμφίο. Οι υπόλοιπες είχε σβήσει το λάδι τους. Βλέπετε λοιπόν ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουμε επιλογές. Και μάλιστα δύο επιλογές. Η μία είναι θα ακολουθήσουμε μέχρι το τέλος. Η άλλη είναι θα παρεκκλίνουμε ξεγελώντας τον εαυτό μας ότι εντάξει, γνώρισα την αλήθεια, ο Θεός ξέρει την καρδιά μου, ξέρετε πόσες δικαιολογίες ακούγονται. Και επίσης, σε πολλές περιπτώσεις αυτό το οποίο λέγεται είναι οι άλλοι φταίνε, όπως είδαμε και στις πρώτες περιπτώσεις, έτσι, ότι πληγώθηκα. Ναι, δεν λέει πουθενά ότι δεν θα πληγωθείς. Αντίθετα, λέει ότι είναι στενός ο δρόμος. Και αντίθετα, λέει ότι το εγώ μας πρέπει να σταυρωθεί. Μετά του Χριστού είναι σταυρώθην. Δεν ζω πλέον εγώ, ο Χριστός ζει μέσα μου. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος και αυτό ισχύει για τον καθένα μας. Δεν λέει πουθενά ότι δεν θα πληγωθείς. Δεν λέει πουθενά ότι θα συναντήσεις άψογους χριστιανούς που όλοι θα είναι τέλειοι, που όλοι θα σου συμπεριφέρονται τέλεια και ποτέ μα ποτέ δεν θα σε πληγώσουν. Δεν το λέει πουθενά αυτό. Έτσι. Επομένως, αυτό που χρειάζεται είναι η πρώτη αγάπη με την οποία ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Θεού να μένει αναμένει μέσα μας. Και εκεί στην Αποκάλυψη που λέει την πρώτη σου αγάπη αφήκες, το θυμάστε, τι λέει, μετανόησε και επέστρεψε. Ο Κύριος είναι εκεί, περιμένει σαν το πατέρα του ασώτου. Έτσι. Μπορούμε να γυρίσουμε και μπορούν τα έσχατα να γίνουν καλύτερα των πρώτων. Αμήν.